Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Já se jmenuji Jiří Bréda a jsem z Mise Hero. Rozhodl jsem se do těchto podcastů zvát lidi, kteří vědí jak. Mí hosté budou mít unikátní know-how a já se pokusím, aby vám to nejlepší z kroků, které je dovedly k úspěchu, v této půlhodině předali. No a mým hostem je Marek Vich, který je lektorem všímavosti, je odborným asistentem na katedře managementu VŠE v Praze a spoluzakladatelem Mindfulness Clubu. Marek pomáhá lidem lépe zvládat stres, komunikaci a napětí v mezilidských vztazích. Působí v řadě projektů, které se hlásí k samoorganizačnímu managementu a holakracii. Ve svém osobním životě se věnuje meditacím, buddhismu, psychologii, kung fu, gymnastice, józe, kryptoměnám a je to DJ. A Marku, hned první otázka.
Čau, Jirko.
Ahoj. Jak tě vlastně napadl pojem lektor všímavosti?
No, on nenapadl mě, ale to prostě takhle se to používá u nás. Ta všímavost je jeden z překladů vlastně mindfulness. Což mindfulness je takový světově, řekněme, známý, uznávaný koncept vyjádření přirozené lidské kapacity a kvality být v přítomném okamžiku a vnímat a uvědomovat si, co se v něm děje. A my to překládáme jako všímavost do češtiny. Další z překladů je třeba bdělá pozornost nebo uvědomělá pozornost. Ale ty jsou takový trošku zdlouhavý, krkolomný, tak využíváme obyčejnou všímavost. No a když hold tu všímavost někdo učí a pomáhá druhým rozvíjet, tak je lektor, takže z toho pak vzniká spojení lektor všímavosti.
Mm-hmm. Ty se věnuješ mindfulness jak dlouho vlastně?
No, osobně, jako, že to praktikuju, je to teď 10 let a jako lektor působím vlastně od roku 2014, takže vlastně je to 5 let. S tím, že víc intenzivně jsem se tomu začal věnovat od roku 2015, kdy jsem na Vysoké škole ekonomické v Praze v rámci doktorátu začal v této oblasti dělat výzkum a tím pádem jsem začal vyvíjet program původně určený pro studenty a dneska už zaměřený vlastně na obecnou veřejnost, ty lidi ve firmách a v biznise.
Jak se dělá takový výzkum mindfulness?
No, obecně v rámci výzkumu máš 2 cesty, jak ho můžeš dělat. Máš kvantitativní a kvalitativní výzkum. Já jsem dělal kvantitativní výzkum. A kvantitativní výzkum je založený na tom, že si určíš určité hypotézy. To znamená v případě třeba vyvinutí programu zaměřeného na mindfulness, se třeba dá předpokládat, že pomůže lidem snížit stres za tu dobu, co projdou tím kurzem, nebo že zvýší právě jejich všímavost, nebo že zvýší jejich schopnost být laskavý k sobě, k druhým a podobně, což jsou konkrétně teda ty hypotézy, které jsem si učil i já. A pak vlastně například formou dotazníkového šetření zkoumáš před začátkem kurzu, po skončení kurzu a ještě třeba půl roku po skončení kurzu, zkoumáš nebo sbíráš data od těch lidí, využíváš psychologické dotazníky a pak vlastně vyhodnocuješ, zda se to nějakým způsobem změnilo. Zda se třeba snížil uváděný stres, zda se zvýšila míra laskavosti a podobně. A ještě se to porovnává s takzvanou kontrolní skupinou, což jsou buď lidi, kteří kurzem vůbec neprošli, ale vyplnili dotazníky, a nebo lidi, kteří prošli nějakým alternativním programem. V mém výzkumu opět byly obě tady ty skupiny a vlastně nebyl mezi nimi nějaký signifikantní rozdíl, ale byl signifikantní rozdíl mezi skupinou, která neprošla mindfulness a která jim vlastně tím mindfulness kurzem prošla.
A na co se tam dá konkrétně, na co jsi přišel?
No, to je vlastně ten kvantitativní výzkum je takový, že ty vlastně ověříš nějaké hypotézy. Takže já jsem ověřil prostřednictvím 2 výzkumů, že to vede k uváděnému, vede to k vyšší všímavosti. A vede to, a tenhle efekt vlastně dopad úplně nejlíp, k vyšší míře sebelaskavosti, čili schopnosti být vůči sobě podpůrným kamarádem, schopnosti vlastně nahlížet na náročné životní situace, včetně neúspěchu, pozitivním vlastně způsobem. A pak ještě to vedlo k vyšší míře soucitu. To teda bylo jenom v kratším období. To znamená, že když se měřilo na začátku kurzu a po skončení kurzu, tak se ukázalo, že lidi mají vyšší míru soucitu vůči druhým. Čili, že se víc zajímají o jejich pocity, víc dokážou ostatní cítit a tak dále. Ale 6 měsíců vlastně po skončení toho kurzu se to vrátilo na podobnou úroveň. To znamená, že vlastně ten výzkum ukázal, že ten náš program Mindfulness ve vztazích, Relational Mindfulness Training se jmenuje, který je hodně zaměřený i na komunikaci a podobně, tak ten výzkum vlastně ukázal, že ty kvality, které jsou zaměřené na sebe, jo, schopnost být laskavý k sobě, všímavý, méně se stresovat, tak ty i v dlouhodobém období, i po skončení kurzu, vlastně u lidí jsou stále signifikantně vysoké, kdežto ty kvality zaměřené na druhé potom padají dolů. Což vlastně přineslo zajímavé implikace pro nás, zamyslet se vlastně nad tím, jak i ty kvality zaměřené na druhé lidi vlastně po skončení kurzu nějakým způsobem udržet. Napadlo nás třeba dělat skupiny pro absolventy, kde se ty lidi můžou stále jakoby v tom nějakým způsobem kotvit, nebo vymyslet nějaký lepší systém domácích cvičení, který ty lidi můžou aplikovat i po skončení kurzu, aby vlastně tam ten efekt byl ještě lepší.
Aby tam vydržel. Hele, já se zeptám, svět biznesu, že jo? Prostě no. Všichni tady řešíš peníze, řešíš úspěšnost, efektivitu, rychlost. No. Ty, k čemu to je? Marku, sebelaskavost, jo? Mindfulness.
No.
Vnímaj, k čemu to je?
No, výborná otázka. Je to vlastně k tomu, že ta doba, ve které žijeme, je náročná, je komplexní. Od lidí se očekává vlastně mnoho. Ten vývoj je zrychlený. Učení je zrychlený, tok informací je zrychlený. Zároveň je větší nejistota v biznisu. Velká globální konkurence, takže dneska ti v biznisu konkurují lidi na druhém konci světa v mnohých odvětvích. Zároveň lidi jsou všim přesycený. Jo? Lidi vlastně nevědějí, co chtějí a hodně, co hodně vyhrává, je prostě dobrý marketing, ten originální nápad a tak dále. Takže když to trošku jako teďka zjednoduším nebo dostanu se k tomu, k čemu jsem se chtěl dostat, tak ten psychický vlastně nárok na dnešní lidi je vysoký. A k tomu je právě dobrý rozvíjet kvality, které v člověku podporují vlastně psychickou stabilitu. To není jediný efekt vlastně mindfulness, ale pro svět biznisu je zásadní. Čili tou psychickou stabilitou mám vlastně na mysli dva efekty vlastně té praxe všímavosti, které jsou úzce propojené. Jeden z nich je schopnost víc naplno žít každodenní situace, víc vnímat druhý lidi, víc vnímat sebe, víc vnímat, kdy jsem ve stresu, kdy v tom stresu nejsem a tak dále. Ale zkrátka a dobře přijímat ty situace, jaký jsou, ať už jsou příjemný nebo nepříjemný. Čili jeden příklad za všechno. Spousta lidí se vyhýbá nepříjemným situacím, kdy mají dostat nebo dát zpětnou vazbu. Jo? Jsou v nějaký takový paralýze, bojí se třeba, že ostatní osočejí, vyřadí z kolektivu, že naštvou šéfa a tak dále. Přitom se opakovaně ukazuje ve výzkumech, že schopnost dávat si konstruktivní kritiku je naprosto klíčová součást úspěchu jakýhokoliv biznesu. Lidi často jenom tím, že nezvládají svoje emoce, se paralyzují. Čili pokud člověk rozvíjí všímavost, rozvíjí mindfulness, rozvíjí tím pádem tu kvalitu, že vlastně s vděčností a se zájmem přijímá příjemný i nepříjemný situace, čili přijímá jak to, když jsem úspěšný, lidi mě plácají po zádech, nebo se prostě jen cítím v tom kanclu dobře, ale přijímám i to, že zkrátka dobře teď se nedaří, potřebuji říct někomu nepříjemnou zpětnou vazbu, tak pak ten člověk je vlastně schopný si svým způsobem užít i to nepříjemné. A tím pádem tomu jít víc naproti a dělat to, co je potřeba. To je jedna část té mince. Druhá část té mince, která je s tím úzce propojená, je nadhled. Čiže ta všímavost, tím, že vlastně my ty věci se zájmem pozorujeme, nám pomáhá rozvíjet i takový nadhled. Čili já, když se cítím špatně, tak si můžu říct, to je zajímavý, jak se teď cítím špatně, úzkostně, méně ceně třeba. To je zajímavý, jak teďka mě bolí břicho, mám strach. Říct si o zpětnou vazbu nebo dát tomu mému šéfovi zpětnou vazbu. A tady ten nadhled vlastně nám buduje takový prostor pozorovatele, ve kterém je vlastně dobře za každý situace. Čili ono je potřeba obě ty složky rozvíjet. Jedině pak rozvíjeme všímavost. Rozvíjet to, že proniknu do té situace. Že naplno prožiju prostě tu svoji emoci. I když je ta emoce vlastně těžká a nepříjemná. Ale zároveň to pozoruju. Nenechám se tím semlít. Nenechám se tím vláčet, jo, těma situacema. Tyhle ty dvě věci jsou obrovsky důležitý. Protože kdybychom rozvíjeli nadhled a neprožívali ty věci, tak vlastně se můžu stát takovým v úzovkách necitlivým sociopatem, pro kterýho je sice všechno zajímavý, ale nic vlastně neprožívá, nic necítí. A kdybych zase jenom vlastně naplno prožíval ty věci a neměl nadhled, tak jak už jsem zmínil, tak mě to může vlastně pohltit.
Mm-hmm, rozumím. Můžeš teď být trošku konkrétní? No. Ten podcast je v podstatě o tom vím
no.
Jak.
No.
Jak vlastně teda žít naplno, být vědomý, jak prožít tu situaci, jak podpořit tu psychickou stabilitu. Jak to udělat?
No, já už jsem to napověděl, ale vlastně to řeknu víc jako konkrétně teďka. Co se týče praxe všímavosti, tak máme dva druhy praxe. Je formální a neformální. Já začnu tou neformální, protože takhle jde naprosto minimální nároky na jakýkoliv člověka. Neformální praxe je o tom zkusit v každém okamžiku víc vnímat, co se teď děje. Jo? Čili jinými slovy, i když jsem tady teď s tebou, tak i teď můžu nějakým způsobem vlastně být přítomný, fakt je jako vnímat, nelítat někde v myšlenkách. Možná to řeknu ještě konkrétnějc. Často jsme s druhými lidmi fyzicky, ale mentálně lítáme úplně někde jinde. Jo? Tak jako bezúčelně bloudím minulostí, budoucností, obavama, a tak dále. To řešení vlastně, nebo to, co nám nabízí ta neformální praxe, je vracet se do toho přítomného okamžiku tak, jak to jde. Což ty dva nejsnadnější vlastně nástroje nebo mechanismy je skrze dech, že prostě jenom si tak často, jak to jde, vzpomenu, že dýchám. Protože dech je tady vždycky přítomen. A jakmile přestanu dýchat, tak zemřu. A dýcháme automaticky. Takže když jenom vnímám dech a vracím se k němu, tak ten dech mi říká, je tady přítomný okamžik, je tady pestrej přítomný okamžik se spoustou zajímavých vlastně událostí lidí vlastně kolem tebe, že ten dech mě k tomu vrací. Další věc nebo další kotva do přítomnosti je naše tělo. To je vlastně spojený s dechem úzce. Jo, takže můžu se vracet vlastně k tělu. Můžu si zkontrolovat několikrát, když sedím v kanclu, v jaké jsem pozici. Můžu si zkontrolovat, jak mi v těle je, jestli mě něco bolí nebo nebolí. A nejenom, že si to zkontroluju, ale zase se zájmem to přijmu. Bolí mě záda? Tak přijmu, že mě ty záda bolej. Pokud mě bolej dlouhodobě chronicky, možná mám jít k doktorovi, jo? Ale někdy, když člověk jenom přijme, že ho nějaká část těla bolí, tak po čase vlastně přestane bolet. Jo? Respektive nebo člověku přestane vadit, že ho ta část těla bolí. Takže to je ta neformální praxe a vlastně vrací mě do té přítomnosti a díky tomu já potom mám možnost zachytit toho mnohem víc. Snáz zachytím, že třeba někdo z mých kolegů nemá úplně svůj den, tak si nebudu brát osobně, když se na mě mračí. Předejdu tak třeba zbytečný hádce. Snáz zachytím chyby, které můžu dělat, když posílám maily. Jo? Můžu líp vlastně vnímat lidi, se kterýma jednám. Jo? Líp zachytit z jejich mimiky, neverbální komunikace, co si doopravdy třeba ty lidi myslejí, než to, co třeba říkají a tak dále. To je neformální praxe a pak je praxe formální. Proč je důležitá formální praxe? Je to proto, že když já si teď řeknu, že budu každý den víc přítomnej, tak spousta lidí za týden už si na to ani nespomene a vrátí se zpátky do svého běžného režimu. Protože ono je strašně těžký být přítomný v těch jednotlivých situacích. No, je to náročná věc, protože celý život jsme navyklí být nepřítomný víceméně. Respektive jako děti jsme byli, ale pak jsme to ztratili. Proto je důležitá formální praxe, která nám nabízí určitou systematickou formu rozvoje všímavosti. A to je o tom, že si prostě nějakou část dne vyhradím, skutečně vyhradím čas pro tu praxi všímavosti. Čili může to znamenat, že prostě jenom třeba budu sedět a jenom pozorovat svůj dech. Jo? Můžu si klidně zavřít oči, nebo nemusím, nebo budu pozorovat jednotlivé části svého těla a přijímat to, co se v nich děje. Důležitý vlastně je, že to není o tom se nutně fixovat třeba na svůj dech nebo tělo, ale dobrý je jenom to tělo vnímat, ale zároveň přijímat do své pozornosti i další vlastně události v přítomném okamžiku. Takže třeba když si zavřu oči a pozoruju dech a najednou třeba venku projede a zatroubí auto, tak si vlastně můžu říct, a já ztratím tu pozornost, vnímám to auto a najednou zjistím, že přemýšlím nad tím, že si chci koupit nový auto nebo že mám po pravě, tak najednou si můžu všimnout, tyjo, ujela mi myšlenka k tomu autu, to je vlastně zajímavý, ale zase se vlastně vrátím k tomu dechu. A tady tím vlastně člověk trénuje takzvanou exekutivní pozornost, což je vlastně mechanismus, jo, spojený vlastně s neurovědeckým výzkumem, který je založený vlastně na schopnosti naší pozornosti kontrolovat, jestli je zaměřená žádoucím způsobem. Jo? Takže když já vlastně si řeknu, že budu sedět a vnímat dech, a teď mi to ujíždí furt někam jinam ty myšlenky, půl minuty vnímám dech, další půl minuty přemýšlím, co ten můj projekt v práci, nebo co si namažu na chleba a tak dále, tak najednou po nějaký době ta moje pozornost sama si všimne, vlastně jako takový vnitřní policajt si všimne, tyjo, nevěnuješ pozornost tomu, čemu pozornost věnovat chceš, a já se z laskavostí vlastně můžu vrátit zpátky k dechu a takhle to vlastně furt trénuju den za dnem, až najednou vlastně zjistím, že už tu pozornost mám jakoby víc pod kontrolou a že ta moje mysl už tolik jakoby netěká a není vlastně tolik jakoby rozstřelená a hlavně si buduju ten návyk být všímavý. A když si pomocí té formální praxe rozvím ten návyk být všímavý, tak pak vlastně snáz to přenesu i do těch neformálních situací. Sna.
Mm-hmm, no. Rozumím. Jak dlouho takhle mám sedět, jo? Když vlastně si mám teda všímavě každý den k tomu, jak musím přistoupit?
Ze začátku je důležitý vybudovat si návyk. Jo? Mně nějakou dobu opravdu trvalo se dostat k pravidelné meditaci. Bylo to hodně taky spojené s tím, že dřív jsem byl zvyklý, dřív jsem měl rád alkohol, dneska už moc ne. Měl jsem ho rád docela dost, takže to pár dnů fungovalo, pravidelný režim, každý den meditace a pak jsem šel na party a pak to šlo prostě do kytek. Každopádně, od určitý doby jsem si prostě zvyknul ráno, začal jsem fakt 5 minutama, no, šel jsem se umýt ještě, usprchovat. Co já doporučuji, není to pro každého, ale je to super, dát si teplou sprchu, potom studenou, to je zaručená cesta, jak se dostat pozorností do těla. Zaručeně člověka vede k všímavosti. A pak prostě 5-minutová meditace. Nemusí dokonce ani být v sedě, můžu třeba chodit po místnosti, nebo dokonce můžu i jíst. Ale důležitý je to brát jako to cvičení, jo? Že to dělám přítomně. Že teď, i když přijdou nějaké myšlenky, vracím se k jídlu, vracím se k dechu, vracím se k tomu, jak chodím po místnosti a vnímám svoje tělo. A když to takhle dělám každý den, a ze začátku je i minuta lepší než nic, tak pak po nějakých 30 dnech, jak se říká, si na to vlastně to moje tělo, ten organismus zvykne, a pak už to vlastně není nějaká velká výzva každý den si vyhradit prostor, protože opravdu 5 minut denně není hodně, nebo třeba ty 2 minuty, a pak to můžu rozšiřovat, můžu přidávat další cvičení, můžu vlastně nějakým způsobem zkoušet nové věci, hrát si s tím, dělat to v jiný části dne a tak dále. A ze začátku je opravdu dobrá ta pravidelná praxe.
Takže naučit se v podstatě do toho chodit pravidelně, návyk, ano. 30 dní, abych ano. To potom zvládal a pak můžu přidávat další. Jaký jsi u sebe zaznamenal Tvůj život předchozí byl lehce bouřlivý, jsme se o tom bavili,
no.
Ale jaký jsi zaznamenal vlastně při tom praktikování mindfulness u sebe změny? Jo? K čemu tě to třeba dovedlo? Jsi mluvil obecně, k čemu to na základě výzkumu, tak dále u tebe. Co konkrétně ty jsi pozoroval, v čem ti to pomohlo, prospělo nebo naopak?
No, já jsem dřív byl hyperaktivní. No, dá se říct, že jsem jedno z těch hyperaktivních dětí. A byl jsem takovej rozstřelený a neurotický hodně. Takže typická situace třeba na gymplu, anebo i na vejšce ze začátku, ale tam už to nebylo tak extrémní, tak bylo, že jsem prostě nestíhal psát test. Protože jakmile jsem začal psát test, tak jsem se začal různě ošívat, různě zmatkovat, přeškrtávat. Protože jsem byl nervózní, že mám málo času, ale kvůli tomu jsem právě ten čas neměl. Takže jsem pak smlouval s učitelkama, že ještě něco dopíšu před koncem. Prostě jsem byl v takový nějaký svý vlastní tenzi, dá se říct. No, uvádím samozřejmě jenom jednu věc. Jo, teďka můžu ještě přidat další. A když jsem začal vlastně s mindfulness, tak najednou se stala zajímavá věc. Já si do dneška pamatuju před těma 9 lety třeba, když jsem byl na testu ze statistiky. A prostě jsem si tam sednul, rozlít jsem se kolem sebe, jo. V klidu jsem si dal nádech, výdech a začal jsem v klidu psát. A úplně v pohodě jsem to stihnul. V tu chvíli jsem si říkal, tyjo, to je zajímavý, jak jsem to vlastně takhle přeprogramoval. Tak to je třeba jeden takový benefit. Ale samozřejmě jsou další. Já jsem se naučil mnohem víc lidem naslouchat. Jsem dřív nenaslouchal. Jsem jako vždycky nějak tak uměl mluvit a prezentovat. Ale vnímat druhý, to bylo pro mě těžký. Takže jsem najednou zjistil úžasnou věc, že stejně jak se zastavím to meditování a třeba vnímám jen ten dech, tak najednou jsem se vlastně zastavil i během dialogu s druhýma lidma. A najednou jsem zjistil, že konečně vidím, co jsou ty lidi vlastně zač a jaký má benefity druhým třeba naslouchat. Takže já jsem byl až takovejhle tragický případ dřív. Jo? Pochopitelně, když se mi něco nelíbilo, tak jsem si to vynucoval nějakou silou vlastně psychickou. Jo? To jsem nějak pochytil doma, takže jsem taky prostě zjistil, že nejlíp se spolupracuje, když dám druhým prostor a tak dále. Ale byla tam spousta dalších věcí. Obrovský důležitý pro mě je vnímání těla. Jo? Prostě dřív jsem byl jako spousta lidí často nemocnej. Když jsem začal praktikovat a začal jsem vnímat tělo, tak jsem najednou kolikrát zjistil, že už tam je ten alarm, že to tělo říká dneska všechno pust. Běž si lehnout, protože už jedeš z rezerv. Většinou to do dneška poznám tak, že mě bolej kosti. Říká, když bolej kosti, už to tělo bere vlastně rezervy z kostní dřeně, což hodně jakoby vyčerpává. Jo? Začal jsem víc vnímat, co jim, jak piju a tak dále. Já nejsem na žádný specifický dietě, ale prostě pro mě základní autorita v tom, co si ten den dám za jídlo, není výživový poradce, ani nějaká chytrá webová stránka, ale je to moje tělo, ono ví, co si vlastně chce dát. A to, že někdy mám špatný pocit, prostě zrovna jsem takovej, ten den se cítím divně, méně ceně a začnu se něčím cpát, tak toto tělo vlastně nechce. To spíš je nějaká taková moje tendence, jak vlastně přebít ty pocity, které jsou ve mně. Takže naslouchat tělo naopak je cesta, která vede vlastně ke zdraví, protože to tělo se nechce přejídat, to tělo se nechce předspávat spoustou sladkostí a tak dále. I když někdy si je dá rádo. Jo? Tak to je třeba pár vlastně jako z různých věcí. Začal jsem i víc vnímat, co chci v životě dělat. Takže prostě třeba v projektech, kde jsem, já jsem zapojený ve víc projektech, tak prostě jsem začal být víc citlivý na to, v jaký pracovní činnosti mám opravdu to flow, co mě fakt vyživuje, co mě nabíjí a co mě vysává. Takže to, co mě vysává, je potřeba delegovat dál. A to ne ve smyslu, že dáváme odpadky druhým lidem, ale co je pro někoho odpadek, je pro druhýho úžasná věc, která ho naplňuje, protože všichni jsme vlastně zaměřený jako jiným způsobem. Takže to je třeba další benefit.
Tak evidentně to skutečně ovlivnilo v mnoha oblastech. Já tam vidím spoustu věcí, které můžou pomoct lidem, když začnou praktikovat mindfulness. Ještě dej mi ještě jednu radu, Marku.
No.
Jak vlastně mám pochopit to, jak vnímat své tělo? Co to vlastně znamená? Jaký projevy mám sledovat? Jak to je?
No, já bych to zase zjednodušil, že opravdu ze začátku je skutečně dobrý si na nějakou část toho dne lehnout nebo sednout a vnímat svoje tělo. Jo, oblíbená je třeba praxe body scanu, to znamená, že vnímáš svoje čelo, potom tváře, potom noc, potom krk, potom obě ruce a přijímáš cokoliv tam je. Když tě bolí hlava, tak přijmeš to, že tě bolí hlava. Jo? A ještě z laskavostí. To znamená, že ji pohladíš, že vlastně se k ní zachováš hezky. Často je takový navyklý vzorec a já jsem ho měl hodně a občas taky vykoukne, když něco bolí, tak jsem zlej na tu část těla. Zase bolí to blbý koleno. Jo? Tak naopak, jinak, že jo? No ono zase to kolínko bolí. No, můžeš ho i pohladit vlastně třeba, jo? Když na to přijde. Ale zpátky k tomu vlastně procházím si to tělo a můžu klidně i nějak, můžu klidně využívat nádech a výdech, že se nadechnu a s výdechem zkusím trochu uvolnit tu část těla. A takhle vlastně to je velice dobrý cvičení, jak se do toho těla dostávat. Jo? Ale pokud to nechci dělat takhle formálně, můžu to zase dělat neformálně. Třeba sedím v té kanceláři, nastavím si třeba nějaký budík, alarm a každých 20 minut nebo každou hodinu vlastně zazní. A vždycky, když zazní, tak na chviličku si všimnu, v jaký jsem pozici, jak se mi dýchá. Jo? V jakým jsem stavu, jsem unavený nebo svěží nebo něco mezi tím. A i tohle je dobrý. Pochopitelně skvělý je pohyb a cvičení. Jo? Úžasná věc, kdo chodí běhat. Úžasná věc, zkusit to bez sluchátek. No, spousta lidí dneska chodí běhat a jsou úplně izolovaní od toho okolí. Takže zkusit to vlastně bez toho. Užít si tu plnější realitu, vnímat ten vítr v těch vlasech. Jo? Vnímat, jaká je teplota. Vnímat, co se v tom těle děje během toho běhu. Skvělá věc je samozřejmě třeba yoga, kterou já teď cvičím jako hodně intenzivně, pravidelně. Tak jogu taky si můžu odcvičit myšlenkama někde úplně mimo, anebo se můžu vracet do toho těla a opravdu vnímat ty části toho těla. Vnímat, i když se mi nechce cvičit, když mě něco bolí a tak dále. Takže těch způsobů je hodně, stejně jako když jim, jo, zase na vysoké škole ekonomické, kde učím, tak tam, když jdu na oběd, tak tam spousta lidí funguje prostě stylem, že má před sebou talíř s jídlem, před tím notebook kouká na nějaký video, nebo čte si článek na mobilu. Jo, tak alternativa je nic z toho nedělat a prostě si tam sednout a vnímat, jak to jídlo rozkousám, jak mi jde do toho žaludku a ještě do toho můžu zapojit tu laskavost, to znamená vlastně, že jsem vděčný za to jídlo, jak do mě jde. Jsem vděčný vlastně za to, že teď můžu jíst a vlastně zároveň jsem vděčný za to tělo. Jsem laskavý k tomu tělu za to, že může trávit. No, kdo třeba má problémy se zažíváním s žaludkem, tak ví, že to není samozřejmost.
Super, ty jsi fakt jako studnice know-how a nápadů, vím jak, to je úplně skvělý na tobě. Já se tě ještě zeptám, já vím, že pracuješ, nebo že jsi v mindfulness klubu, že ho vedeš, nebo že jsi jedním, kdo ho vede. Co vlastně tam děláte? Jako, co je to vaše poslání?
Jo. Mindfulness je nezisková organizace a naším posláním je šířit relevantní a kvalitní informace, přístupy a know-how právě v oblasti mindfulness. Tím kvalitním mám na mysli, že z toho neděláme kolotočárnu, jako se to dneska někdy stává. Je to známý pojem, teď na tom byl i článek, nedávno vyšel McMindfulness. Tím se říká jako McDonaldizace mindfulness, jo? Že vlastně z toho mindfulness, který pochází teda z buddhismu, byť to, co se tady dneska šíří, je sekulární, nenáboženský, tak že se to tak moc ořezává a tak moc se slibuje, jaký to má benefity. Za malý úsilí hodně benefitu, což není pravda, tak někdy se z toho stává prostě takové jako fast food, prodává se to do firem jako senzace, jako všelék, jako něco, co vyřeší problémy těch firem, tak samozřejmě to není pravda. No, to není pravda, protože věnovat se mindfulness vyžaduje velkou odpovědnost. Vyžaduje to disciplínu, zároveň i radostný přístup, pochopitelně, ale vyžaduje to se tomu skutečně jako věnovat. Jo? A to, že člověk začne cítit méně stresu a začne se cítit líp v těle, jsou nějaký původní benefity, ale pak jsou tady samozřejmě jakoby další benefity, které už vyžadují to, že se tomu skutečně věnujeme. Ten hlavní benefit je, že člověk začíná žít plnější a autentičtější realitu. Protože tím, jak jsme byli vychovávaní a tím, jakým způsobem jsme byli ovlivňovaní a tím, co se nám všechno stalo, tak lidi často prostě začnou žít různý lži, jo? Nebo se začnou příliš držet určitých svých představ a přání, které se vlastně nikdy nesplnějí. A cílem vlastně té praxe je všímat si těch věcí, jaký jsou, a všímat si i lží, které vlastně v nás jako takových jsou. A díky tomu pak máme možnost přijmout ty věci, jaký jsou. Uvedu k tomu ještě jednu věc, nedá mi to, pardon, že vlastně velice důležitou součást rozvoje té všímavosti je překonat zaběhlej vzorec v naší společnosti, který je, že příjemný je správný a nepříjemný je špatný. Jo? Čili všichni chtějí růst, všichni chtějí vypadat dobře, všichni chtějí vlastně zábavu, všichni se chtějí mít jakoby skvěle, na těch sociálních sítích to vidíme nejvíc, ale realita taková není, protože život je plný nepříjemných věcí. Nemoci, neúspěchy, smrt, upřímně, jo? I člověk, který má úplně nejvíc senzačně všechno se podaří, jednoho dne zemře. Takže vlastně tím smyslem je přijmout to příjemný i nepříjemný jako rovnocenou a plnohodnotnou součást života. A tady už vlastně nejsme u žádný jakoby senzace a u toho, že to mindfulness přinese jenom příjemný a skvělý věci, protože nás to ve finále vede k tomu čelit tomu shitu, vlastně, když to tak řeknu. Ale když mu čelíme, tak to je pak ten reálný posun. Jo? Ale už se nemůžeme bavit o senzaci, nemůžeme se bavit o krátkým léku na naše problémy a na náš stres, protože ta praxe tomu pomáhá ze začátku. Ale pak je to ještě o něčem dalším a hlubším. A je to reálná práce, která má reální výsledky. Ale vyžaduje odpovědnost. A to je pro nás vlastně důležitý to takovýmhle způsobem jakoby prezentovat. Prezentovat to jako kvalitní dlouhodobou věc. Čili do jistý míry reagujeme na tady tu kritiku toho, že to mindfulness se někdy stává tou fast foodovou kolotočárnou.
Tak tím rychle projedným zbožím, který prostě si můžu vzít kdykoliv, vytáhnout z ledničky, sníst nebo zalit horkou vodou a prostě vyloženě jako novou polívku.
Přesně tak.
Když budu chtít se s mindfulnessem seznámit blíž, co mám udělat?
A ještě, ještě na tohle odpovím, ještě jenom potřebuji říct, že zároveň ale ten výraz make mindfulness je taky trošku v něčem kolotočárnou, protože já jsem ten článek od toho autora čet už 4 roky zpátky a teď potom vydal knihu a furt se točí kolem toho samého a vlastně jako mindfulness je buzzword, tak mindfulness už je taky. Takže si taky myslím, že to je trošku ustřelený do nějakého extrému. A než odpovím ještě na tu tvoji otázku, tak jenom řeknu, že v Mindfulness Clubu to není jenom o šíření informací a přístupu, ale o komunitě. Čili pro nás je důležité sdružovat lektory a pomáhat jim spolupracovat, táhnout za jeden pro vás. Pro nás je důležité usnadnit lidem, kteří se o to zajímají, cestu, jak můžou potkat další lidi, kteří se o to zajímají a můžou se v tom podporovat. Takže to jsou takové naše dva vlastně pilíře.
Super, komunita v podstatě příznivců, lidí, kteří chtějí na mindfulness pracovat. A teda co mají udělat, když se chtějí o mindfulness dozvědět víc?
No, tak samozřejmě můžou se podívat na www.mindfulnessclub.cz nebo na náš Facebook, jsme i na Instagramu, nebo si nás můžou najít na YouTube, kde jsou vlastně zase Mindfulness Club, stačí zadat na YouTube. Máme tam vlastně videa, záznamy z přednášek, z konferencí, i vlastně nahrávky, které má je možný začít. A nebo je možný koupit si nějakou knížku, třeba Život sama pohroma od Jona Kabata-Zinna nebo Všímavost od Marka Williamse. Takže vlastně ve finále to nevyžaduje v podstatě téměř žádný peníze se do toho jakoby zapojit. A to si myslím, že je vlastně taky ta výhoda, že těch informací je tady hodně dostupných.
Super. Hostem pořadu Vím jak byl Marek Vich. Já ti moc děkuju, že jsi přišel a budu se těšit někdy spolu zase na viděnou.
Moc děkuju, Jirko, taky.
Děkuju i vám, že jste poslouchali a pevně věřím, že dnešní informace pro vás měly přidanou hodnotu a já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak. Jestli se vám tento podcast líbí, tak budu moc rád, když ho budete odebírat v aplikacích, kde běžně posloucháte podcasty. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ahoj a mějte se pěkně. Naschledanou.